Tere tulemast Tali podcasti. Tänases osas on meil selles mõttes lahe teema, et kui me varasemalt oleme rääkinud hästi sellistel vaimsetel ja võibolla mitte kätega nii katsutavatel teemadel, siis tänane teema on mõnusalt segu vaimsusest ja sellisest maisest osast. Mul on siin külas Maarjus Vahter, kes on ettevõtja ja väga, väga äge mees. Me tunneme Maarjusega sinuga vist juba...
No ikka pikalt.
Ja. Ikka juba, võib isegi öelda juba mitu kümend aastat, sest Just. Ma olin alles noorti truk, kui me juba tuttavaks saime. Mm-hmm.
See oli mõe klassiade.
Ja, et siis sealt me ühe kandi tüübid. Maarjusega me räägime ettevõtlusest täpsemalt sellest, kuidas teha õigesti ettevõtlust ja kuidas olla ettevõtja või veel täpsemalt, et mis moodi teha südamega äri, mis moodi teha vaimse inimesena äri, mis moodi teha äri ja ettevõtlust ja kogu seda raha teemat, kuidas seda hallata siis, kui sa oled juba natukene vaimsem inimene või oled juba endaga tegelenud ja mõistad seda maailma natuke sügavamalt, laiemalt, mis muutub pärast seda, kui sa oled hakanud endalt mingit küsimusi küsima ja mingit rastelega vastuseid saama. Ja Maarjus, ma olen siia saatesse kutsunud just nimelt sellel põhjusel, et Maarjus oskab vastata, sina vist oskab vastata kõige lahedamalt ja kõige õigemini nendele küsimustele, mida ma siin praegu õhku viskasin, sest sina oled see, kes on ettevõtlusega juba väga pikalt tegelenud ja samal ajal eriti viimastel aastatel oled sa väga sügavale läinud ka enesarengu teekonnas. Kui ma mõtlen, et oma tutvusringkonna peale, siis sa oled kindlasti üks nendest meestest, keda mina enda tutvusringkonnas tooksin välja kui väga ägedad vaimsed mehed. Ja täna oled sa ettevõtluses sellises kohas, kus sa Sul on tegelikult ettevõtlusvabadus, on ju, et sa ei pea käima tööl selleks, et oma igakuised kulud kaetud saada.
Nii see on, jah.
Räägi natukene, sa oled 14 aastat ettevõtja olnud umbes, on ju.
Jah, see cirka 14 aastat, jah. Nii-öelda sellest ettevõtlusega tegelenud kui sellise asjane, mis toob leiva lauales.
Mm-hmm.
Jah. Ja täna... Firma oli juba varem ka, aga siis ma töötasin ikkagi palgatööl.
Mm-hmm. Ja täna on su firmas, kui suur su firma on, millega su firma tegeleb?
No praegu on meil ettevõttes 10 töötajat ja mina ise nüüd seal aktiivistel ma osa ei võta ja tõepoolest, et ma olen nagu nõukogus, mul on seal tegevjuht ja see firma isenest töötab ilma minu sekkumiseta. Loomulikult, kuna mina olen ta nii-öelda sünnitanud, ta on nagu minu laps, siis ma ikkagi vaataks, et lapsel oleks ka nii-öelda...
Käed on soojad ikka.
Käed on soojad ikka, selles mõttes, et aga mitte liiga palju ma ei mureds, et see on nagu selline... Mm-hmm. See lahtilasmisprotsess oli ka päris huvitav selles mõttes, et ma nüüd järsku otsustasin, et nüüd on saanud sellest tegevusalast, mis on siis soojusenergeetik, soojuspumpad, saanud küll, et see ei täida mind enam, et see mm-hmm. energeetiliselt mulle midagi enam ei anna, ma pigem... Käin seal mõnes mõttes kohuse tundest, kui mul see aru saame ei tuli, siis mõttes, et ei, ma pean nüüd midagi muutma. Et siis jah, see protsess oli selline natukene keeruline või noh, et kuidas ma nüüd lasen siis oma lapse nagu kuskile nagu kodust ära või.
Mm-hmm.
Aga siis ma rääkisin ühe vanema töötajaga minu juures ka, siis ta arvas ka, et see on midagi sellist, see tunne ja kuna mu enda poeg on alles 11, et kodust nagu lahkumis enne veel natuke aega,
ja.
Siis ma arvan, et see midagi sellist on, jah, et mul oli täpselt selline tunne, et ma pean nagu laskma sellele minna, et ta saaks edasi areneda, aga samas tegib ka mingi tühjus. Ma olen 14 aastat ka koos elanud.
Mm-hmm.
Ta kasvatanud ja näinud, kuidas ta areneb. Ja
sa on ta... pannud endast ja. Nii palju sinna sisse, jah.
No nii palju ja just seda rõõmu ja kõik, mis ta ka vastu mulle on. Mm-hmm. Et see, üks on see minu energeetika või see töö, mis ma sinna pannud olen ja mis ma sest ka vastu saanud olen. Et see on alati mm-hmm. kahepoolne nii-öelda tee, et ei ole ühepoolne.
Enne sa, kui me natuke siin enne kaamera käima panekut sellel teemal arutasime, siis sa ütlesid, et nüüd kui sa oled... et nüüd, kui sa oled ise endaga nagu ka vaimsel tasandil nii palju tegelenud ja nii palju ennast rohkem tundma õppinud, sa näed, kui palju sa asju oled, kui palju seda asju oled sa teinud sellel ettevõtja teekonnal õigesti, intuitiivselt. Kas sa oskaksid natukene täpsemalt rääkida sellest, et mida oled sa teinud võib-olla teistmoodi ettevõtluses kui teised või mida tihtipeale tehakse?
No vot, ega ma ju võrrelnud ennast ei ole nagu paljudega või teiste ettevõtjatega või. See võrdlus on üldse minu jaoks selline, et no ma ei ole ju
See on
keegi, ma ei
ohtlik
ole keegi
tee, on
teine, see on
see.
ohtlik tee.
Jaa, seda küll.
Aga mida ma nagu olen tähele pannud või mida siis teised mulle öelnud on, mida ma teistmoodi teen, on see, et noh, võib-olla ma alustan sellest, et mis minu mõte üldse oli ettevõtlusega, miks ma hakkasin ettevõtjaks. Ma olin enne ju tegelikult tunnustatud IT-tehnoloog, informatsioonitehnoloog. Tegelesin arvutitega, tegin võrke, selliseid asju ja olin ikkagi tunnustatud. Aga mul pidevalt tuli südames selline tunne, et ma tahan vaba olla. Ma tahan olla vaba. No see on meeste üldse selline põhiline teema, ma
Mitte
tahan
ainult
olla
meestele, on
vaba.
naist. Mul on see vabadus hästi oluline märksõna.
Just, ja siis ma ei tahtnud näiteks helistada tööandjale ja mõelda või valetada talle midagi, et aa, tead, mul on siin täna, ma ei tea, kõht on lahti ja tegelikult mul oli hoopis pohmaks, ma lihtsalt ei viitsinud tööle minna. See minu jaoks selline niisugune nagu noh, paha tunne tekkis. Mõtlesin, et aga miks ma tahaks lihtsalt ise vastutada enda ees, kui ma ei lähe tööle, siis ma ei lähe tööle. Noh. Ma ei pea kellelegi helistama, ma ei pea mingit vabandusi välja mõtlema. Ja sealt hakkas mu see vabaduse seeme, hakkas nii-öelda seda mõtet kasvatama, aga noh, see pean ise järelikult tööandja endale olema. Ja kuna see ongi minu põhisoov olnud, et mingil hetkel ma mäletan, et ma võtsin, et see ettevõte, mis mul on, võiks töötada niimoodi, et ma ei pea ise sealt igapäevaselt käima ja ma saan reisida igal pool. See vabadus, see ettevõte võiks mulle selle vabaduse anda. Siis ma olen ka oma tiimi ja oma meeskonda valinud sellise nii-öelda mentaliteediga või mõttega, et ma annan neile ka nende vabaduse, mis nemad nagu soovivad. Ehk et kui ma valin omale meeskonna liikme, ma mitte ei vaata tema CV-d, et kes palju kõrgharidust on või kas ta on töötanud sellel ajal või kolmandal. Ma näen seda, kas ma tahan temaga tööd koos teha, sest ma veedan ikkagi 8 tundi päevas, eks ju temaga, mis on kolmandik no, eluajast või siis mingist teatud perioodist. Et see, kas tal on CV-s, ma ei tea, kõrgharidus ja kas ta on töötanud teises, kolmandas, neljandas ettevõttes, see tegelikult ei mängi rolli. Ja kõik inimesed, kes minu juurde nii-öelda ka tulid või on tulnud kuidagi ise. Ma ei ole mitte ühtegi CV-d vaadanud mitte kunagi. Kas on soovitatud keegi, noh, ühesõnaga, kui ma temaga räägin, siis noh, ma tunnen ju ära selle, kas ma
Ehk siis, et
tegelikult
sa
tahan temaga
oled
koos
juba
töötada.
tegelikult algusest peale kogu aeg vaadanud nendest, mitte vaadanud neid mõistuse perspektiivi fakte, vaid pigem tunnetanud, kas see on see inimtüüp või inim, et kas see
Just,
inimene isiksusena on selline, kellega sa
just,
tahaksid koos olla ja
just
töötada.
nimelt. Ja see vabaduse printsiip tuleb siit ka mängu, et ma tahan, et ta vabatahtlikult tahab seda tööd teha minu juures. Ma olen algusest peale öelnud, kui te ei taha siin, noh, selles mõttes, et see ei ole nagu mingi, kui te ei taha siin töötada, ärge töötada, eks, et see on see töö, mida ma ootan või mida sellel ettevõttel on vaja, et sinu panust. Ja see on väga tähtis panus, et kui sa tahad seda teha, siis ma olen väga rõõmus, ettevõte areneb ja sa saad ka sellest väärilist tasu. Et see on alati minu niisugune printsiip olnud, et inimesed teavad, palju nad ettevõttele teenivad. Ja see on hästi-hästi avatud. Inimesed võivad võtta omale vaba päeva, kui nad tahavad lihtsalt öelda, et nad ei tule. Lihtsalt ei viitsi tulla, on piisav põhjus. Mis arvad, mitu korda seda 14 aasta jooksul kasutatud on?
No, kui sa nii küsid, siis ma arvan, et pigem vähe.
No 2 korda. See tegelikult
See
on...
tegelikult on vaata vastupidine efekt on ju, et
Absoluutselt.
kui ma piiran inimest, siis ta tahab hästi
Jah.
palju vabadust, aga samas kui ma annan talle seda ja kui tal on valiku võimalus on ju, et siis ta tunneb ennast vabane ja tal ei ole vaja põgeneda mingisuguste ettekäänete või isegi mitte ettekäänetega, aga mitte tulla tööle on ju.
Just nimelt, jah. Ja see vabadus ongi, et näiteks kui ma ka ei saa tulla kell 9 või kell 8, meil tavaliselt tiim tuleb kell 8 kokku, siis meil on ka tehnikud, et nemad tunneksid ka ennast siis tiimiliikmetena. Kuigi müügimeestel ju ei ole otseselt vaja kell 8 tulla, aga kõik hea meelega tulevad. ja see just see sama vabaduse andmine, et tegelikult sa ei pea tulema, kui sa ei taha. Ja sa ei pea üldse siin töötama, kui sa ei taha. Et mul ei ole vaja töötajat, kes ei taha töötada siin jumala eest. Et see vabadus, et inimene ise otsustab tegelikult, kas ta tahab see täna tööle tulla või ta võib töötada ükskõik kus mujal, on viin, ma arvan, et selle ettevõtte ja selle seemne suure puu, sellest seemnest on kasvanud suur puu, ehk et mina saan olla täna vabana. Ehk et,
jah, ja vaata see, et nii palju panustada sellesse tiimi arendusse on ju või sellesse inimeste valikusse või noh, eelkõige ongi selle nagu meeskonna kokku panemisse. Ma arvan, et väga paljud ettevõtjad ei panusta sellesse nii palju, pigem nähakse meeskonda kui kedagi, kes ma ei tea, täidab ülesanded ainult või täidab käske või teeb lihtsalt oma töökohustusi on ju ja ei nähta, ma arvan, nii suurt väärtus või olulisust tiimi kokkupanekul.
Ei, ma arvan, et ikkagi nähakse. Ma arvan, et nähakse, aga seda nähakse mõistuse tasandil. Ehk vaadatakse neid CV-sid, kas on kõrgharidus või ei ole. Noh, tänapäeval on see muutumas, ma ise nagu näen või märkan. Tihti peale ongi, et saadke CV-id. Noh, nüüd on juurde tulnud ka see pool, et saadke ka oma motivatsioonikiri ja kõik see pool.
On ka video CV on ju tulnud juurde.
Noh, video CV, seda ma isegi ei tea, on ka päris tore. Et sa saad nagu rääkida.
Videos sa räägid enda CV.
Just. Ja tegelikult on küll, jah, Kirsile samamoodi oli. Et seda poolt just, et loomulikult pidi igas valdkonnas ei saa ju niimoodi teha, aga et see, et kas sa tahad inimesega koos tööd teha, kas tema tahab sinuga koos töötada. Noh, inimesed, kes minu juures on, kes minu juurde on tulnud, ei ole mitte ükski olnud selle ala spetsialist, noh, müügimehed või soojuspumba spetsialist, see on väga spetsiifiline ala. Sa peab teadma soojustehnikast päris palju. Et mitte ükski inimene, mina olen nüüd, kõigepealt ma õppisin üleüldse ise selle internetis selgeks, eks ju, et siin ma tahan ka võibolla öelda, et kui sa valid, mis alal ettevõtjaks üldse hakata, siis tegelikult piir ei ole. Siin ei ole seda, et ma olen käinud siin õppinud soojustehnikat, siis ma saan ainult soojustehnika alal nagu ettevõtjal. Me ei ole mingit vahet. Kui sind huvitab see, kui sul on kirg selle asja vastu, noh, see on niivõrd täna, on niivõrd lihtne õppida ükskõik, mida selgeks interneti teel. Et mina ka soojuspumba tehnoloogia või kogu selle soojust värgi, see oli eks hea jutt tegelikult. Et ma olin mõelnud juba tükk aega, et tahaks ettevõtlusega hakkad tegelema, aga millega alust seda ei tea. Noh, siis ma seal lihtsalt nagu mõtlesin ja ootasin ja midagi tuleb. Üks õhtu kirjutab sõber mulle sõnumi, kuule, teeme ettevõtte. Ma sõnud, tavai, aga misegi ei teadnud, mis ettevõtte, et saame kokku. Tolle ajal oli just see enne 2008 seda majanduskriisi, kus kõik hullult ehitasid ja tegid ja arendasid oma neid maju, eks ju. Ja siis mõtlesin, et tavai, hakkame ka maju ehitama. Siis panin kõik eelarve kokku, vaatasime, et see on nii palju pappi, seda me küll ei jõua teha. Aga kui nad ise töötas Viismanis, ehk Viisman on rahvusvahel hästi suur küttekonsern Eestis ka siin, siis tavai, aga hakkab siis majadel kütet tegema. No tavai. Aga ma olen IT-mees tol hetkel täiesti. Ma ei teanud mitte midagi küttest. Füüsika oli mul 3, 1 veerand isegi 2. Ühesõnaga kogu see teema, ma mõtlesin, et aga no hakkame, noh, mis siis ikka. Ütles ka, et ära muretse, ma olen ise koolitaja seal, ma teen sulle kõik selgeks, tuleb koolitustele kaasa. Ja läksin siis koolitusele Tartusse. Ja seal olid siis kõik mingid katlapaigaldajad koos ja noh, mina siis on ja vaatan, kuulan seal taga pingis ilusti. Noh, vaatan, mis see teema üldse on. Mingid skeemid on kõik seal, hüdraulika skeemid räägitakse seal peale vool ja tagasi vool on ja katel ja mina mõtlen, vool peale vool, mis elektri, ma päriselt mõtlesin ka, et see on elektriga seotud, noh, peale vool, eks ju. Ma tegelikult selleks hüdrauline, et vesi voolab nagu peale ja siis voolab tagasi, eks ju. Ja siis ta küsib küsimuse keset koolitust. Noh, ma ei mäleta täpselt, mida ta küsib. Ja noh, kõik need 10 teist katlapaigaldad, kes on nagu elu ja katlapaigaldad, ei oska vastata sellel küsimusel. Mõtlesin, noh, ma ei tea. Mina seda küll selgeks ei saa, noh, ma ei saa mitte midagi aru. Ja kui need mehed, kes on paigaldanud siin katlaid 10 aastat, need ei oska ka vastata sellel küsimusel, mida ma siin üldse otsin. Aga siis, noh, kuna mul on see IT-taustel, see tuli seal kasuks, et kõik need katlad ja asjad ju töötavad automaatikaga, et see loogika, kuidas mingi küttesüsteemid töötavad, oli mul nagu hästi nagu kergelt tuli. Ma sain kohe aru, aha, noh. Ja see pani mind kohe nagu entusiasmi tundma. Nii et ma arvan, et läks mõni nädal, kui ma võtsin nagu ette selle, kuidas see süsteem töötab ikkagi. Võtsin internetist, tegin omale selgeks, kuidas soojuspumbad töötad ärgid. Aasta pärast, aasta hiljem helistasid juba tehnikaülikoolist mulle professorid ja küsid, kuule, et mis sa arvad sellest, et kas see nagu on seal nagu hea või? Noh, tolle ajal see soojuspumba majandus ikka suhteliselt nagu lapsekingades ka siin Eestis, et oli kallis tooda ja väga paljud inimesed ei ostanud. Et ma tahangi öelda, et kõik on võimalik, üks kõik, et ärge ei laske piirata ennast sellega, et aga ma ei ole õppinud seda või. Või mul oli füüsika või matemaatika
et ma praegu ei tea seda, et see ei tähenda midagi,
ja, et
praegu
ei tea. Et see, mis südamest tuleb, et see on õige asi. Ja siis siit tuleb ka võibolla see pool, et ettevõtt nagu, või ma olen nagu kuulnud või aru saanud, et ettevõtt ütleb, jaa, et kui sa ikkagi pingute ja sinna nagu palju iga, noh, ma ei tea, 12 tundi või 14 tundi alguses ei panusta, et siis ikka sealt midagi vastu ka ei tule. Ma olen nagu nõus sellega, aga minu mees on nagu selline nagu märtri roll natuke, et noh, ma olen ettevõtja, ma olen sinna nii palju panustanud oma energiat. Aga tegelikult, kui sa alustad mingi õige asjaga, siis annab sulle ka täpselt sama peale tagasi. Et sul tegelikult on mõnus teha 14 tundi seda tööd.
Ja see on nagu tasakaalus on ju, või et mulle meeldib nagu ka lähtuda enda elu tegemistes sellest, et kui miski on õige, siis on see kerge ja voolav ja seal puuduvad, ma ei ütle seda, et seal puuduvad väljakutsed või et seal puudub mingisugune siuke kasvareng või mingisugused mugavussoonist väljaminekud, mitte seda, vaid pigem see, et seal puuduvad sellised pidevad takistused või et asjad ei ole nagu ülemäära keerulised või ebaõnnestu pidevalt või noh, ei ole nagu sellised kive kogu aeg tee peal. Ehk siis, et kui ma teen õiget asja, siis mul nagu sa ütlesid, et mul on rõõm teha 14 tundi päevas tööd, sest et ma teen seda südamega, ma teen seda impulsi pealt, mitte motivatsiooni pealt või inspiratsiooni pealt, mitte motivatsiooni pealt ja ongi ma saan sealt nagu tagasi või see energiavahetus nagu toimub, et ma ei anna endas kogu aeg ära, vaid ma saan ka tagasi.
Just, ja siis see 14 tundi ei tundu ka selline, et issan, ma pean jälle tööle minna. Sa teed just enda pärast, sina oled otsustanud, mis iganes see motivatsioon on, kas ta on siis vabadus nagu mulle oli või on see suur raha hulk, noh, mis isenest suur raha hulk on ju lihtsalt ainult mingi vahend millegi teise asja saamiseks. Aga siis see on see nagu lihtne. Ja siis ongi nagu sa ütlesid ka takistused, et takistused loomulikult tulevad. Aga takistused on lahendatavad. See on nagu huvitav vahe. Kui takistus on lahendamatu, ehk et sa proovid ühte, teist, kolmandat, neljandat moodi, noh, siis üldiselt on see märk, et ära mine siin.
Ja.
Sest tõenäoliselt on see järgmine takistus veel suurem nii-öelda lahendamatuse nagu printsiiviga või asjal.
Ja. Mis on sinu mõelest, nagu, kuidas sa kirjeldad, mis asja on südamega ettevõtja või südamega ettevõtluse tegemine või südamega äri tegemine? Mis vahe on südamega ja mõistusega äri tegemisel?
No see on hea küsimus. Ma arvan, et südamega on... Ma ütleks, et rohkem kasutada südant tähendab rohkem kasutada intuitsiooni. Et mina õnneks ei ole kuskil õppinud äri korraldust kogelikoolis. Ehk et see, et ma olen ettevõtja nüüd see puhas juhus. Puhtalt intuitiivne nii-öelda selles mõttes. Ma arvangi, et on ju kirjutatud tohutult palju igasuguseid raamatuid ettevõtlusest, õpetatakse seda ülikoolis. Et kui sinu kutse või sinu südame kutse on olla ettevõtja, siis sa saad ilma nende ülikoolid.
Ilma õppimistet
hakkama. Loomulikult kõike raamatute lugemine ja teiste kogemuste lugemine annab ju inimesele väga palju nii-öelda mitte siis enda vigadest õppida, vaid teiste vigadest õppida, et selles suhtes ma ei ütle, et raamatid ei peaks lugema. Aga just, et seda intuitiivset poolt, just nagu ma kirjeldasin enne, kuidas töölise töötajad tööle võtta. Kui sulle meeldib olla temaga koos, siis võtad ka tööle. Seal on kohe ära tunda, kui sulle algul tundub, et see pole ikka see. Siis võtad selle CV ette, vaatad. Mingit üli või kõrge haridused töötanud seal ettevõttes mingisugune juht, noh, ühesõnaga...
Paperi järgi peaks täiega võtma,
siis hakkad, jah, siis hakkab mõistus nii-öelda ütlema, ei kuule, kui sa praegu loobud, et kus sa teise sellise inimese saad, süda ütleb, et ei, tegelikult see ei ole õi. Ja siis see võitlus, ehk et, ja siis kui sa otsustad, et sa teed südame järgi valiku, mis siis, mida paper näitab, siis on see, ma arvan, südame järgi ettevõttes.
Sama on ka tõenäoliselt ka mingite otsuste tegemisel, ettevõtte arendamisel, riskide võtmisel on ju kõik see, et üks on see, et kuidas paperi peal igasugused riskid ja arendused ja mingid investeeringud välja näevad on ju. Ja mida ma nagu mõistuses läbi paperite vaatan, kuidas mida teha. Teine asi, mis mu süda ütleb, kas ma peaksin selle diili tegema või mitte, kas ma peaksin sinna investeerima või mitte, kas ma peaksin nagu noh, ühes või teises suunas minema, on ju. Et samamoodi, et mida me kuulame, on ju.
Just see intuitiivsus, jah, selles suunavalikus või laiendamise mõttes ka, jah, ettevõtte valikus kindlasti mängib rolli. Küll muidugi siin tuleb kaasata ka kindlasti mõistust. Et kui mu süda ütleb, et ma tahaksin tegeleda, ma ei tea, mulle tule isegi mingit sellest ime, noh, mingit asja, millele tegelikult nõudlust ei ole, aga noh, ma olen kuskilt kuulnud või, aga see ei too siis raha sisse, et tegelikult peab selle mõistusega vaatama ka seda poolt, et natukenegi, kas tegelikult kliente on, kas inimesi huvitab see, mida sa teed või mida sa neile pakud. Et kui tegelikult need ei ole ja sina oled üksi, noh, siis tegele seda ka hobi käigus, et ära seda ettevõtlusse too. Loomulikult siin on potentsiaal, et kui inimesed, noh, kui sa neid koolitad või tegeled hobiga, et inimesed nagu noh, tuleb juurde ja juurde, et siis sa saad hakata tegelema ka ettevõtluse vormis. Võibolla see kitesurf on üks üks näide, kus keegi hull kunagi võttis esimese purjekesi või selle lohesi ja Eestisse on ja sõitis ja siis tuli veel neid tegijaid, siis mõtlesin, et aga ma hakkan äkki neile ka tooma, no see väikse nagu kopikaga teenida selle pealt, et miks mitte, aga no esialgu, kui keegi ei tea sellest siin Eestis, noh, isegi kui see intuitsioon ütleb, siis hakkab pigem hobiga tegelema, aga ettevõtlus peaks ikkagi tooma ka raha sisse.
Kas sa oled teinud mingisuguseid näiteks mingit vigu, mida sa praegult mõtled nagu, et ma näiteks kuulasin oma liiga palju oma mõistust, mitte ei järginud oma intuitsiooni või et kui ma nüüd oleks samamoodi, et siis ma teeks teistmoodi või teeks teise otsuse?
Absoluutselt.
Oskad sa mõnda näide?
Jaa, üks hea väga hea näide on. See esimene ettevõtte läks pankrotti.
See, mis te sõbraga alustasid või?
Ja see, mis me sõbraga alustasime, see oli esimene ettevõte, mis saaks kiiresti, kuigi me tegime selle samas vallas hiljem edasi. Aga see oleks pankrot sellepärast, et kui me alustasime, siis oli veel buum. Kõik ehitsid, möllesid. Ja meie olime siis nii-öelda alga ja ettevõte, kes tegi soovis pumpadega tegeles. Ja siis me ehitsime ühte suurt mõisa, kus meile pakuti ka teha kanalisatsioonitöid, mingid jahutustöid. Me ei tea, me pole kunagi teinud. Peahit, noh, kunagi raha oli nagu laialt käes, seal peahit ütles, et kuule, mis teete, saab täpselt sama asja, mis vahetan, küttetorud või jahutustorud, meil tunduski, et ongi enam-vähem sama asja, vaata. Ja meil raha number oli selline, et muidugi teeme, noh, siis me tegime selle valesti. Ja noh, sealt oli ikkagi päris suur, noh, üks põhjus oli ikkagi see, miks me lõpus pankrotti läksime. Ehk et tea alati, mida sa ikkagi teed. Mitte et rahanumbrid siin nagu hulluks ajaks, et isegi kui see on nagu selline tunne, et vau, et kui ma praegu selle tegemata jätan, siis võimalust enam ei tule, ma jätan, jääb suur summa saamata, siis see on nagu mingi test, eks sa saad selle nagu tagasi kohe. Või teine variant, kus ma olen tähele pannud, kus karma nagu hästi kiiresti tuleb nagu siis õpetama või karistama, see kui lepid kokku kellega, et kuule, et noh, teeme nagu, et mina siis ehitan ja siis tegelikult tellijal on nagu ka hea, sest tema on nagu läbi rääkinud. Ja kui see on nagu saadud natukene nii-öelda ebaausalt või, mitte nagu noh, otseselt ebaausalt, aga ütleme tellija siis ei räägi jällegi teisega või siis tavaliselt tuleb ka kohe võrme mingid takistused, mingid jamad, mida sa ette näinud ja lõpuks saab see kahjumisse. Aga ma võtan ka alati neid kui selliseid, ma muigan nende peale. Et noh, tegelikult ma ju teadsin, et see tuleb. Et parem, minu jaoks on parem mitte nii teha tulevikus ja et või nüüd ka viimasel ajal, et viimased 10 aastat, et need kokkulepitud objekte väga palju nagu või kokkulepituid natuke siis ebaausalt.
Tuga onupoja poliitika teema on, jah.
Minu jaoks need ei ole töötanud. Ma ei tea, kuidas need teiste jaoks töötavad, et ilmselgelt ju neid asju siin tehakse ja ka ka isegi ju altkemaksuga siin nagu neid asju saadakse. Noh, kaapa teeb ju selles mõttes siin tööd kõvasti igapäeva, et need asju ei juhtuks. Et mina ei tea, et mina ei seda teed kindlasti. Ma olen omad vitsad nagu saada, et see ei too nagu kuidagi nagu head tulu.
Mida sina arvad sellisest sellisest kuidagi sellisest nagu põhimõttest, et kui sa oled ikkagi vaimne inimene ja sa oled ikkagi nagu, ma ei tea, kes siin ütleb, et on isegi valgustunud inimene ja no põhimõtteliselt, et sa oled nagu vaimne ja ärganud inimene ja sinu jaoks on nagu noh, et kui sinu jaoks on nagu olulised nagu, et inimese jaoks, kelle jaoks on olulised vaimsed väärtused ja sellised nagu sellised noh, et siis see, et vaimsed inimesed ei tohiks, ma ei tea, ettevõtlusega tegeleda, vaid vaimne, et kui sa oled ikkagi õige vaimne, et siis sa ongi, ma ei tea, ütled kogu aeg namaste ja käid vanade riietega, et sa ei käi shoppamas, sa ei käi reisimas, no, või siis sa käid reisimas mingi low budget reisidel, mitte sa ei ööbi viietelne hotellis, on ju, või kui sa oled vaimne inimene, siis sa Porschega ei sõida, on ju, või noh, kõik see, et justkui nagu see raha osa vaimsusega kokku ei saa, ei käi. Mida sina arvad sellest?
No ma arvan, et käib selles mõttes, et kui raha on, esiteks ma olen nagu seda meelt ka, et vaene inimene, kes ei ole kunagi rikkust kogenud, rikkust ma räägin nüüd ütleme siis, no, rikkusal ma mõtlen seda, kes peab igapäev mõtlema, kuidas ta süüa saab.
Mm-hmm.
No väga ebatõenäoline, et tema üldse vaimseks saab, et ta hakkab üldse mõtlema, et kuule, et aga mul on veel hing sees, et ta peab hinge sees üldse hoidma.
Yeah,
yeah. Ehk et ma arvan, et see rikkus on või see, mis Eesti inimestel on, noh, Eesti inimesed üldiselt on kõik rikkad, et nad ei pea mõtlema, mis nad homme söögi, noh, süüa mm-hmm. saavad, et neil on normaalne palk kõigil, et see on maailma staabis ikka väga suur rikkus. Et Gautama Buddha ka ju oli kuningapoeg, eks? Ja siis ta lõpuks sattus kohta, kus sa vaatasid, et oh, surm on ümberring ja vaesus ja mm-hmm. vanadus ja siis ta alles avastas, et kuule, et siin maailmis on midagi muud peale rikkuse. Et ma arvan, et see rikkus ja see pool käib kõik sinna juurde, et ma arvan, et vaimsusel, et kuidas testida saad seda, et kas see vaim, kas sa oled vaimsuse teel või valgustumise teel, ma ei oska seda nagu nimetada või virgumise teel. Kui sa küsid aegalt endalt, või mina ka küsin, kas ma olen nõus sellest kõigest loobuma, mm-hmm. kui mulle pakutakse seda, et ma saan virgunuks. Tuleb näiteks Jeesus, noh, uues kujus, uues kehastuses, ütleb Maarjus. Tule minuga kaasa, sa saad virgunuks.
Mm-hmm.
Kui ma ütlen sellele puhte südamega, jah, ma olen nõus loobuma sellest, siis on kõik hästi. Siis see raha ei ole mind nii-öelda omastanud. Või see tunne, et ma kuidas ma nüüd saan, siis ma ei saagi reisile enam minna viietärnil yeah. tervis olla või sõita jägeda autoga või midagi sellist. Et ma arvan, et see on see võtme küsimus, et kui sa oled nõus sellest kõigest loobuma,
mm-hmm.
et sinu sisemine maailm või sisemine hing või süda saaks avaneda järjest edasi, siis on kõik hästi. Kui sa jääd sinna kinni, et ei, ma olen sinna nüüd ikkagi 10 aastat energiat pandi ja ma ei ole nõus sellest loobuma.
Mm-hmm.
Siis on koht, kus peab nagu mõtlema hakkama, et kas ma praegu olen lihtsalt silmakirjateener või midagi kuskilt valesti teinud.
Mm-hmm. Ja jah, et kas sina kontrollid raha või raha kontrollib sind, on ju?
Just, mm-hmm. just. Et raha ju, noh, minu jaoks selle raha kunagi selles mõttes eesmärk on. Minu eesmärk oligi, nagu ma ütlesin, ma saaksin reisida.
Mm-hmm.
Ja ma saan ise valida, kas ma lähen tööle või ma saan valida, et ma ei lähe sinna tööle, ma näiteks räägin sinuga juttu või aita mm-hmm. mõnda inimest.
Jah, või teed mingid muid asju, enne sul on ju igast lahedad mm-hmm. hobid veel, ju sa ju nii-öelda loed palju, tegeled endaga, nüüd on sul uus äri püsti panemas, oled ja. Enne sellest ka, ma loodan, et me jõuame rääkida.
Mm-hmm.
Üks asi, mis minul veel on alati natuke sellist nagu errorit tekitanud, on see, kui ollakse nagu, ja mina ise arvan ka seda, et raha on toetav energia ja kui, et vahet ei ole, millega inimene tegeleb, kui raha toetab teda tema tegemistes, siis on ainult hästi, on ju. Ja tegelikult on ju veel see, et kui ma olen vaimne inimene ja ma suudan endal panna kogu selle raha teema samamoodi tööle, et mul on nagu elan külluse, siis see on nagu või laa, sest et siis järelikult ma olen teinud mingid asjad väga õigesti, et asjad nagu voolavad ja ma elan külluses. Ma olen aegalt ka kokku puutunud mingisuguste väidetega, et ongi, et just kui nagu oodatakse, et kui ma ei tea, et kui kellegil on mingid anded, mida ta siis teistele nii-öelda teenusena pakub, on see siis mingisugused selged nägemised, reikid, massaasid, mingid sugused asjad, et need just kui peaks olema siis väikse raha eest või tasuta või midagi, et ta on ju nii vaimne, et miks ta seda suurt summat küsib, on ju. Aga tegelikult see, et, see, et, et kuidagi millega pärast ma nagu, kuidagi on suga tunne jäänud, et, et need asjad nagu on kuskid pidi nagu valesti kokku pandud, et, et vaimsus ja ettevõtlus ja eriti näiteks, et kui on vaimsed inimesed, kes on suutnud oma sellest vaimsusest või oma sellest sellisest nagu oma andest või oma avarnemisest suutnud teha südamega äri, et pannud selle asja niimoodi tööle, noh, arut nagu lasnud sellel hargneda sellel oma tegemisel, mis iganes tema kui valdkond on, lasnud selle nagu hargneda ja noh, kas või näiteks Brandon Base ja kogu see rännaku teema, et, et oli üks inimene, kes töötas välja ühe meetodi, et hakkas sellega teisi abistama, on alguses tasuta, siis mingi tasu eest, siis hakkas juba suuremalt seminare tegema ja nüüd on see kogu asja üle maailma, on erinevad rännakuterapeudid, erinevad koolitajad ja kõik see on ju. Et tegelikult see äri ja vaimsus ei pea üldse olema erinevad asjad ja et, et, et miks ma peaksin, et see kui ma olen vaimne inimene, miks ma peaksin nagu raha lugema või miks ma peaksin, et, et see kui ma olen vaimne, miks, miks see tähendab, et ma peaksin sõitma mingisuguse, ma ei tea, vana golfiga ja ma ei võiks sõita, ma ei tea, Bentleyga. Et ma nagu miks on ju, et miks ma ei võiks, et, no, et miks nagu ma ei võiks.
Aga selles mõttes ongi vaata, et kui, kui vaimsel inimesel või, või see inimene, kes on nõus loobuma oma rahast, et see on ka võibolla üks teist, et kas ma näiteks vana golfiga võiksin ka sõita, kui ja. Ma võin Bentley osta, et kui see, see, on, see ja. Astus on jaa, siis see on eest, et...
Seal ongi see lõksu jäämise ja. Koht minu mõelest, et kas ma teen sellest, kas ma teen sellest rahast endale mm-hmm. nagu asja või et kas see muutub minu uueks looks on, et ma pean raha teenima või et ma tahan raha teenida või et nüüd ma olen rikas on ju. Või see on see, et, või et, et mis, nagu, mis aspektist lähtuvalt ma valin, mis autoga ma näiteks sõidan. Et kas ma sõidan selle Bentaygaga sellepärast, et ma, mulle see Bentleys meeldib see Bentaygagi rohkem, et kas ma sõidan ütleme Bentleyga näiteks sellepärast, et see on Bentley ja kõik siis vaatavad ja näevad ja siis mul on nagu mingi suge ego saab puudutatud. Või näiteks ma valin selle sellepärast, et ma olen nagu, et see on nagu, et ma olen, ma olen siin maailmas, ma olen selles keasus, ma olen inimene ja ma tahan kogeda, kui vingel see masin koha pealt ära läheb. On, et, et, et kuhu ma panen, et kas ma panen selle tähelepanu sellesse rõõmu ja naudingusse, mida siis need kiired ja vihased autod mulle pakuvad näiteks, või ma panen selle tähelepanu, millega ma mingid valikud teen sellesse, kuidas teised mind vaatavad või, või mis mulle see minust jätab või, või, või noh, sellises nagu ego toitmisesse on ju. Et see on ka minu mõelest üks selline asi, kust on näha, et kas, et kus maal inimene nagu on omadega, on ju.
No ma ei tea, kas see otseselt, noh, ilmselt ja ega meie teise inimese hinge ei, ei, ei näe ka, et, et kui palju ta nagu siis avaldab või mitte. Aga just see, jah, et autodest rääkida, siis noh, mulle meeldib ka, mulle meeldib auto juurde minna ja vaadata seda, et oh, see on nii ilus auto.
Mm-hmm.
Selles mõttes on võibolla naiselik, on ju.
Mm-hmm.
Aga mulle meeldib sportauto. Mulle mm-hmm. lihtsalt meeldib ja kui ta on nagu ilus, miga ommik vaata, neid, kui ta on puhtaks peast, vaata, on nii ilus auto.
Yeah, yeah.
Ja mitte sellepärast, et, et nüüd kõik teised, et vaataksid.
Vaid see lihtsalt tekitab hea tunde.
Jaa, just nimelt, yeah. see tekitab minus yeah. hea tunde.
Jah. Yeah. Ja, ja see just see sama see hea tunde jälgimine on minu mõelest see või nagu heast tundest lähtuvalt tegemine, nagu otsuste tegemine.
Just.
Et ongi, et mul ei, et vahet ei ole, kui palju see asi maksab, on ju, kas ma ostan nagu saadu on see mingisuguse 6-7, on ju, või siis ma ostan 250 Bentley, on ju. Et vahet ei ole, palju see maksab, et ma ei lähtu mitte rahast, vaid ma lähtun sellest, mis tekitab minu hea tunde, millega ma tunnen ennast hästi. Enamus, ma arvan, väga paljudel ei ole see Bentley üldse mingi teema, on ju.
Just, just alla 100,000 autot ei ole üldse mõtet vaadata.
Ma käisin näiteks, minul oli mingi Porschedega mingi teema. Mul hullult meeldivad Panamerad, on ju. Aga siis ma tegin, ma ei teinud proovisõitu mitte Panameraga, vaid ma tegin proovisõitu Macaniga. Siis mul meeldivad ka tšiibid, on ju, või siuksed nagu, ja mõtlesin, et okei, okay, et ma nagu, ma proovin seda Macani, on ju. Ja ma sain aru, üldse mitte minu auto. Et ei ole lihtsalt, et väga paljude jaoks on nagu siuke auto, mille eest nad nagu ninast, veri väljas tööd rabelevad, et seda saada. aga ei ole minu auto, on ju. Ma ei, nagu ei tundnud ennast seal nagu kalavees. Ja samamoodi ongi see, et selle asemel, et lähtuda nagu mingisugusest prestiisist või rahast või nagu asjast või lähtuda ainult sellest, et mis mulle hea tunda teeb. Ongi, paljudele ei tee ka pendli head tunnet, on ju, et on rohkem muret kui rõõmu sellest.
Hästi kifti sellise nagu testi ma õppisin, kuidas, nagu arve, kuidas siis aru saada, et mis on õige valik. No, mm-hmm. Kui me autosid valime või ükskõik mida me valime. Mis on südamelge valik. Ma olen seda kasutanud päris palju. Ma õppisin Holistic Instituudis üks nipi, et kui sul on kaks valikut, näiteks kas ma ostan siis selle Bentley või ma ei tea, mingi Audi.
Issa, kui tore, ma tahan täiega olla selles kohas, et mul on selline valik, et kas ma ostan Bentley või ma ostan täiega muud.
Siis pead silmad kinni. Või ütleme, et okei, me rääkisime siin hästi nagu Volkswagenist ja ütleme siis räägime Bentleyst. Ja, et kui ma olen nüüd vaimne, äkki ma peaksin selle Volkswagen, kuidas mm-hmm. nagu eputada. Pane silmad kinni ja mõtle, et sa ostad nüüd selle vana Volkswageni, mm-hmm. mis tunde see tekitab südames. Tunned selle ära. Ja nüüd kui süda läheb nagu kinni,
mm-hmm.
siis see ei ole õige valik. Ja nüüd sa ostad selle või mõtled, et ma valin selle teise Bentley, mis siis süda teeb. Mm-hmm. See läheb kinni või lahti. Ehk et kui üks nendest valikudest on õige, siis hakkad tundma kohe, süda läheb, noh, kõik hakkab käima nagu mm-hmm. energeetika siin, nagu kõik hakkab surisema, ehk et see on nagu üli õige valik. Ja kui, yeah. sa, kui nende kahe vahel valida, kumbki ei too sulle nagu mingit tunnet, siis järgult need ei ole kumbki õige valik.
Mm-hmm.
See üli hästi töötab. Keskendud lähed ilusti nii-öelda endasse, mm-hmm. pead silmad kinni ja mõtled selle kahe valiku vahel. Ükskõik, kas seal on siis näiteks valid oma kahe kuti vahel, kes sul on, ja need kumma, kes nüüd hakkan käima või no mida iganes, või kahe reisi vahel näiteks.
Mm-hmm.
Kas ma lähen Aasiasse või ma lähen Lõuna-Ameerikasse, kas ma lähen Lätti või ma lähen Leetu.
Või siis kas või, et ongi, et kas ma tulen palgatöölt ära või ma jään palgatööle?
Täpselt sama valik.
Või kas ma võtan kellegi tööle või ei võta või kas ma laiendan oma ettevõtet või ei laienda või kas ma hakkab mingi asjaga tegelema just. Või mitte.
Sest ega ettevõtlus kui selline ei ole see, et igaüks peab ettevõtjaks hakkama. Mm. Väga vähesed on ettevõtlus. Tegelikult kaasneb sellega vastutus, kui me räägime ikkagi ettevõttes, kus on töötajad.
Mm-hmm.
Kui sa oled ise endale palgaandja, no, siis on see põhimõtteliselt sama, mis kuskil
siis pead lihtsalt arvestama nagu tohutuskogus ebakindlusega, ja. Et sul ei tule iga kuu nagu samat summat.
Ja. Et noh, ja et see südame kuulamine, et see on hästi hea praktika tegelikult, et, mm-hmm. et mis sul südames juhtub. Kui sa oled kesk nii-öelda oma keskmes või mediteerid natuke enne ja siis küsid selle küsimuse ja paned kaks tükki. Tunned, et mis oleks siis, kui mul oleks nii. Tunned selle ära ja mis oleks siis, kui mul oleks nii.
Mm-hmm.
Proovige seda. See on nagu väga, väga, väga vinge harjutus, et saate väga palju õigeid vastused.
Kuidas sa tundsid ära oma selle ettevõtluse alustamise pisiku, milleks sa nüüd oled hakanud tegelema selle ensüümides ja
no see
kas seal sa kasutasid ka mingisugust südamega valimist järgimist, südame järgimist tuli see sulle mingisuguse sähvatusena taevast, et Maarius nüüd hakkad sellega tegelema
nii ja no. See oli nii, et ma kuna see soojuspumba asi mulle mõnda aega juba ei pakkunud tagasi, ei annud mulle tagasi seda head tunnet, et oh mulle meeldib ja mulle meeldib, kui inimene saab oma sooja kodu ja noh, muidugi mulle meeldib, aga see ei pakkud mulle enam niisugust nagu entusiasmi. Siis ma olin juba mõnda aega sükses nagu vaakumis oma selle eesmärgiga, et ma ei teanud, mis mu eesmärk on, mis ma järgimisena tegema, sest ma teadsin, et see mind ei rahulda enam, kuigi raha ju, noh, rahaliselt kõik rahuldas ja aga mis see on? Ja ma arvan, ma olin üks kui kaks aastat sükses tundes, et
täitsa pikalt ikka.
Või pooldist, no ikka jah, ikka olin. Mis on ja siis ma läksin tihti peale oma jälle sinna mõttes, mis see siis olema peaks, kui ma hakkan kirja panema. Ei, ma ütlesin, ei, rahu, ta tuleb.
Mm-hmm.
Ja siis eelmise aasta alguses, jah, 2019 jaanuar, mm-hmm. olin ma jälle Kopangani saarel.
Tais.
Ja üks tuttav Hiina naisterahvas, kelle ma olin juba varem tuttavaks, olime seal saunas. Üks, noh, üks kift lõkke ümber, oli mida saunas ära kinni, ta vaatab pilte telefonist. Mm. Ja need pildid nägid välja nagu mingid ajupildid,
mm-hmm.
nagu katseklaasi aju oleks, noh, või need ajulõigud oleks katseklaasi pandud. Ma ei saanud nagu aru, mis see on. Ai, see on inimese väljaide. Mis asja, miks need niimoodi välja näevad? Ei, noh, ma rääkisin sulle eelmine aasta, vaata, et meil on nagu mehega niisugune sanatoorium seal Hiinas nagu, et mees on tal Kanadal tegelikult, aga Hiinas siis elab et me seal puhastame neid inimesi ja seespoolt nii-öelda teeme kõiki neid veepaaste ja nüüd on siis see ensüümi puhastus, eks ju, mis nagu no, toob siis selle välja kõik selle mustuse soolestikust ja no siis ei, ma küll ei mäleta, et sa oleks rääkinud, no järgi ma ei olnud valmis siis. Aga no väga põnev, no räägi lähemalt, mis asja, kuidas selline asi saab välja tulla on nüüd inimesi ja siis ta rääkis mulle, et noh, see on selline kiire nagu puhastus, et sööd ensüümi baasi, looduslikud ensüümid kõik taimedest võetad, et sööd ühe päeva jooksul siis nii-öelda on teatud protseduur, et sööd need kõik sisse ja siis järgmine päev tuleb siis selline nagu madu väliselt ja tegelikult mitme päeva jooksul veel. Ja ma ütlesin, et ma saan on teil kaasas ka, et ma saaks proovida. Ma ei ole kunagi ühtegi puhastust ei mitte tiitoks mitte midagi teinud. Ma olen küll proovinud tervislikult süüa, aga mingit puhastus, kui sellist mõttes, nagu see nii vähe aega võtab.
Et ühe päevaga ja tehtud
on. Jumale eest. Ta ütles, jah, meil on kaasas küll. Ja. Siis mul oli sõbraga, olime koos reisil. Sõber ütles, ta tahab ka teha. Ja siis leppisime selle päeva kokku. See on ka selline, et kaks päeva peab enne nagu ette valmistama, et noh, sööd kiirelt seeditavad asju. Noh, liha ei söö ja nisu ei söö ja sellised asju, et sool oleks võimalikult tühi. Valmis on ettegi, ma midagi sealt väga ei oodanud. Läksime siis sellel päeval neile külla, nad lubasid kõik läbi viia. Hakkasime seda jooma, maitse jumale mõnus, seal lugesin raamatut, hea olla. Ja siis õhtul anti kaasa siis ka korv, kiilekindad. Ja öeldi, et nüüd lähed koju, võtad need viimased nagu need ensüümi tabletid sisse ja hommikul kõrkid üles, siis võib hakata nagu häda aina. Aga kui ei hakka, ei ole kullu. Et noh, siis võibolla päeva peal on. Aga kui tuleb on, siis paned selle korvi nagu tomal sinna alle, püüad selle kõik mist välja, tuleb on ju kinni ja tõmbad laiale teeb pilti. Ja siis me saame vaadata, et kas seal on mingid organid tegemine probleem või kuidas üldse soolestik töötab. Noh, põnev on. Läksime koju, läksime magama, mõnus unid oli peale kohe, hommikul ärkin üles, mõtlen, op, ongi jäda, väga lahe. Läksin, mõtsin selle korvi, põin alla ja siis läsin noh, lihased lõdvaks. Ja sealt, mis siis välja tuli, no ma ei tea, see oli mingi meeter pikk. Ma tõmbasin selle ajal üli kergeks läks kõik. Ja see, noh, kõik see soole kuju, see võtab kõik see soole kuju ja vahepeal on must ja see on rasve kõike, mis nagu näha tuleb, näha anneks. Ja siis ma mõtlesin, et vau, ma tahan seda oma sõpradega jagada. Mul tuli see mõte, ma tahan seda oma sõpradega jagada, et see on nagu päris väge vinge asi. Ja sealt sa hakkas, ma juba rääkisin tema abikaasaga, selle Iina nais abikaasa, kes on noh, kogu selle asja nagu autor. Kuidas ta on üldse, kas ta siin Eestis tahaks keegi nagu seda müüks või noh, uuris nagu rohkem ja rohkem kogu selle asja kohta. Ja ütles, et ei, muidugi ta tahaks ja tegelikult tal siin ei ole kedagi. Ja siis nii see nagu alguse saigi. Ja noh, kuna mina ju meditsiinist, noh jällegi see koht, et kui sul ei ole sellist haridust või sa ei ole õppinud seda, et see ei ole takistus. Ma võissin kohe mingid raamatud ensüümide kohta
hakkasin lugema. Ma mõtlen, et tõenäoliselt sa enne poolt üldse kokku puutud mingite ensüümidega, mingite taimedega, mingite detox värkidega, paastudega, asjadega, meditsiiniga on ju.
Null, mitte midagi.
Aga see ei tähenda, et sa võiks alustada.
Kuna see mind niimoodi puudutas, minu südant ja hinge ja kõike, et see on see asi, mis ma nüüd teha tahan. Siis ma sõitsin siia Eestisse, mõtlesin, et kohe seal tuli mõtla, kelle käest ma üldse lähen küsima. Ma olen Rene Birklandi juurde, aga ma teda ka ei tunnud enne siis. Läksin, vaatasin tal mingi loeng kohe.
No me nägime, me kuulasime koos seda loengut.
Ma kuulasin seda loengut ära, tegelikult isegi ma ei mäleta, millest ta rääkis. Mina läksin sinna eesmärgiga, tahtsin teada, et mis toode see on, mille ma sealt leidsin. Siis ootasin ära viisakalt kõik need küsimused ja pärast läksin tema juurde, selle tutvustasin ennast. Ütlesin, et ma leidsin midagi, mis võiks inimesi aidata. Aita mulle vaadata, mis on, mis taimeled on üldse. Ja nii ta siis mõne jooksul selle üle vaatas, ütles, et see on väga kerged taimed, et nad ei mõjuta ühtegi organit, kui neid võtta.
Selles mõttes nagu negatiivselt on ju.
Just, et ta ei ole nagu, taimed on ju väga mõjuva või väga tugeva toimega ka teatud organitel. Kui see oleks mingid sellised taimed, siis nad on ohtlikud näiteks või noh. Aga ta ütles, et kui sükse seguga saab soolest ikka puhtaks, siis oleks see küll vinge. Ja noh, siis nii-öelda sealt ma sain julgust ja seda asja siis edasi teha.
Ja täna te olete äripartnerid ja hakategi nüüd suuremalt koos seda asja siin tegema, on ju? Ja seda ensüümi teemad.
Just. Ja Rene hästi see puudutaski ka see just, et mitte see pool, et nüüd kangesti äri teha. Vaid see, et ta tõesti nägi, et kui nii lihtsalt saab ja nii kiiresti lääne inimese jaoks saab soolestiku puhtaks, kus kõik algab kogu kogu tervis.
Kogu tervis, kogu energia, kogu
kõik
see.
Algab seedimisest.
Mm-hmm.
Ja ka see, kuidas maks ja kõik nii-öelda, kui nemad oma tööd siis teevad organismis, üks osa on sellest toksiinide nii-öelda väljaheitmine, see läheb ka ju soolestik.
Mm-hmm.
Maks viskab soolestik, kui seal kaudu, kui seal on kõik umbes ja ei, kas siis ei seedu või siis ei saa eritada maks mürke, noh, siis inimene vaigeks vaikselt.
Mm-hmm.
Ehk et see sealt, jah, täiesti juhuslikult alguse sai ja sealt maalt ma siis olen hästi palju raamatut selle kohta lugenud ja kogu selle ensüüminduse kohta. Sest ensüümid ei ole midagi uut, et ensüümiteraapiad ja et need ensüümid üldse olemas on. Et see avastati juba 19. sajandi lõpupoole, et 1800 midagi
mm-hmm.
avastati, et mingid sellised asjad on inimese organismis. Et kõik ensüümiteraapiad, nendest hästi, hästi palju raamatuid kirjutatud ja lääne meditsiinis samamoodi ensüüme kasutatakse teatud haiguste raviks.
Mm-hmm. Kuidas te seda, et ütleme täna see sinu teadlikkuse juures on ju, et okei, nüüd sa hakkad uut äri tegema või uut ettevõtet üles ehitama. Kuidas sa teed seda läbi südame? Kuidas sa teed teadlikult läbi südame, läbi vaimsus, läbi nagu hinge ettevõtlust? Kas sa nagu teed mingid plaane, teed mingid äriplaane, teed mingid finantsanalüüse, teed mingisuguseid, kui palju müüki peaks olema kolmandas kvartalis ja siis paned endale kuhugi seina peale, et iga päev ma pean tegema nii mitu müüki ja kui see kokku ei tule, siis sa stressad ja asjad, et no tõenäoliselt ei teinud asju, aga kuidas sa nüüd nagu vaimse inimesena äri üles ehitama hakkad?
Ja mitte jah, et mida ma kindlasti teen on see, et ma ei stressa sellepärast, kui need numbrid kokku ei tule. Loomulikult, mm-hmm. nagu ma ütlesin ka, et siis seda turgu või seda peab ikkagi nagu analüüsima, et kas inimesi, kes võiks olla sellest tootest huvitatud, on piisavalt, et mingit ettevõtet luua
mm-hmm.
või ta on lihtsalt hobi. Et mina vaatates nii-öelda inimesi ja vaatates, mis haigused inimestel on ja kui vastuvõtlikud inimesed on sellise alternatiivsele asjale siis Eestis,
mm-hmm.
leidsin, et see on nagu mõistlik. Ja
ärina
selleks,
siis teha, mitte hobi teha,
on ju. Just. Mm-hmm. Et loomulikult selleks mul ongi ju rahavoo prognoosid, ma vaatan palju ma müüma pean, ma ju võtan inimese tööle, kes tahab palka saada, ma pean selle ütlema, et näed, sa pead müüma nii ja nii palju, et vähemalt oma palk välja teinida.
Mm-hmm.
Aga kas ma stressan selle pärast, kui kokku tuli samamoodi on ju kokkulepet ka selle sama tehasega, et tema ju ka, kui ta annab meile nagu volituse Eestis meid esindada, noh, neid esindada, siis mm-hmm. nad ootab ka ikkagi mingit tulemust, et noh, sellised asju peab ikkagi nii-öelda vaatama sellise klassikalise äri tegemise
mm-hmm.
teooria järgi siis. Aga jah, kas kui see nüüd täis ei tule või kui ma olen teinud prognoosi esimese aasta peale või ma näiteks prognoosin, et me peaksime välja tulema kogu selle krempli, kes on juba mai alguses, aga nüüd meil ei ole veel kodulehte, et see meil stressi absoluutselt ei valmista täna. See, mm-hmm. nagu on, see on okei. Okay. Järgult on pidanud niimoodi minema, et me ootame.
Mm-hmm.
Ja et tuli see koronakriis, eks ju. Noh, loomulikult inimesed ei kuluta, kui neil otsest vajadust ei ole, nad hoiavad igaks juks alles, on täiesti inimlik. Et ei, see mind absoluutselt ei ärrita, see ei tekita mulle stressi, pigem ma näen seda sellisena, et ju siis see peab nii olema. Et noh, ju siis midagi praegu on veel midagi, mida me ei tea, mis on hästi oluline, mida me teada saame selle toote kohta, et anda seda jälle inimestele nagu paremini edasi.
Mm-hmm.
Et ma pigem nagu lasen ennast sinna vooluga kaasa. No samas mitte lihtsalt nagu kõht alaspidi on ju nagu surnud kala teeb, mm-hmm. aga pigem siis nagu selgi vaatab, et ta midagi järgult tuleb.
Mm-hmm. On sul mingi harjutus või mingi praktika või mingisugune selline asi ka, et kuidas sa, et kui sa, ma ei tea muidugi, kas sul on vahepeal see, et ma ei tea, mõistuses on mingisugune ärevus aktiivne on ju ja siis kogud nii-öelda mõistusesse selle asemel, et olla usalduses ja minna vooluga kaasa, et kuidas sa siis saad ennast sealt mõistusest või mõistuse ärevusest sinna südame usaldusse. Teed sa mingisugust praktikat, on sul mingisugune rituaal selleks tarbeks?
No mind hästi aitab jooga, hatta jooga. Mina teen seda, et kui ma saan selle hatajooga nii-öelda hata jooga peale jälle ilusti, siis ma teen seda iga päev, siis ma olen nagu hästi, hästi keskmes. Aga nüüd kui ma tunnen jälle, ma panen tähele, et mind hakkavad mingid uskumused või hirmud juhtima, siis esimene asi on see muidugi, mida ma teen, et ma küsin, et mis... Sest igal asjal on kaks poolt, eks positiivne ja negatiivne. Alati kõige negatiivsema asjal on midagi positiivset. Ma püüan leida praegu mingi ärevus, mingi asi, mingi hirm, mida ta mul õpetab. Kuidas mina saan seda hirmu või seda asja praegu või seda olukorda kasutada nii, et ma saan siit tugevama inimesena või parema või arenen oma inimese, kogenen oma inimesena väljuda. Ja kui ma vaatan ükskõik, millist probleemi niimoodi, mingi asja aitab mind, see on positiivne. Iga asja, mis mind aitab, on ju positiivne. Siis ei saa tekida seda, et miks see mul on kaelas. Saad aru?
Siis ei teki sugust enese aletsust vaata või sugust, et sa ei kuku sinna auku, vaid sa näed, et iga asja millekski hea ja sa oledki selles usalduses on.
See võibki raske olla selles mõttes, see asi nii-öelda selgeks endale teha, et see redel võibki olla järske ja kõrge ja ma kardanki kõrgust. Ma tean, et kui ma lõpuks sinna saan, siis ma ei taha sinna tagasi minna. Ehk et ma näen seda, et see aitab see raske töö või see raske tunded või need aitavad mind, siis äge ju. Järgult ma saan jälle kvaliteedi võrra nii-öelda edasi enda eluga ja enda sisemusega ja lõpuks võibolla tunnetada seda, mis me siin kõik oleme.
Ja
kes me oleme, mis see kõik siin on.
Ja kas su mingit ettevõtjatest sõbrad käivad ka su küsimas mingit nõu, et kuidas sa seda teed ja kuidas sa oled suutnud oma elu nii niimoodi lihtsalt ja voolevalt kogu seda ettevõtust ajada ja kõik, et kuidas sa suudad säilitada sellest rahu ja chilli olekud?
Ei käi.
Ei käi?
Ei käi. Võibolla, jah. Pigem mitte ettevõtjates sõbrad, teised sõbrad küll. Teised sõbrad küll, ettevõtjates sõbrad. No ma ütlengi, et ega mina ju ei ole siin õpetaja, mis kuidas on õige ettevõtlus, et igal ühel on omad mingid motivatsioonid ja ajendid, et miks nad midagi teevad, et mina räägin sellest vabadusest. Minu põhjus oli, miks ma ettevõtteks hakkasin. Aga ma arvan, et seal on ka tihti sellest nagu sellest ego mängu, et aga isegi kui sul läheb hästi või kui sul läheb nii nagu ma tahaks, et mul ka läheks, siis ma pigem äkki ei tule küsima, et tekitab see alaväärsuskompleks.
Siis ma tunnen veel rohkem seda, et ma ei ole seal, kus ma tahaksin olla, kui ma olen kellegi kõrval, kes on seal, kus ma tahaks olla.
Võib olla, ma ei oska seda nagu kommenteerida, et see nagu et mina ise näiteks küsin küll alati, et mul hea kadunud sõber tegelikult õpetas seda mulle, et küsi ja sulle antakse või vastatakse. Et minu mõttes see on ka üks teadliku ettevõtja, üks või teadliku või ma ei tea, mulle see teadlikus nagu natukene kuidagi ära lörtsitud, aga see, et ma olen oma töötajatega võrdne. Kui ma tunnen ebakindlalt ennast kuskil, siis ma ütlen neile seda. Ma arutan nendagi, ütlengi. See on nagu lapse kasvatamine. Vanemad on alati see tunne, et nad peavad olema peatud ja perfektsed. Nad ei ole ühtegi viga teha ja kui nad teevad, siis nad peavad seda varjama või laste eest. Ettevõtjaga ma arvan, et sama tegevjuhiga. Saate inimene. Too enda nõrkused ka välja. Loomulikult sa ei saa tehnikule minna rääkima, et kuna meil on see eelarve ikka jumala miinuses, mis me teeme. See pole tema lihtsalt spetsialiteet. Aga samas müügimeestega võiks vabalt seda arutada. Kuulge näed, et meie müük on nii maas ja meie kulud on suured, et kuidas me seda asja lahendame, et aidake mul mõista. Mõtleme koos. Ja kui nad tulevadki ideega lagedale, siis proovi mitte ära seda kohe viska minema prühikästi, vaid küsida käest, arenda seda edasi ja kui sina näedki isegi seda, et see ei sobi suures pildis, nemad ju ei näe kogu suur pilti, siis võtta see aega seleta neile, et miks see ei sobi, sest kui sa ei seleta, ütled, et see ei sobi, siis nad järgmine kord ütle sulle.
Järgmine kord nad ei paku rohkem enne.
Ja see huvitaval kombel tekitab ka sellise olukorra, kus kui sina näitad oma haavatavust, siis näitavad ka nemad, siis sina saad ju neid aidata. Nemad tulevad ja räägivad, mis neil südamel on. Ja tihti peal on sellised asjad südamel, et sa saad neid üli lihtsalt aidata. Ja mis nad siis, mis arvab, kuidas see nende töökvaliteed ilma jõub, kui sa need aidata. Üli hästi.
Ja üldse see, kui sa saad oma töökohas olla nagu haavatav ja sa ei pea kogu aeg kandma mingit täiuslikkuse maski või sellist, et sa saad kõigega hakkama ja või siis, et sa töötajad ei tunne, et nende otsen ülemus või tegevjutt on kuidagi positsioneerinud ennast nendest kõrgemal aine, vaid kõik on nagu üks võrdne perekond on ja et see kindlasti mängib väga suurt rolli kogu motivatsioonil ja kogu sellel töötahte rõõmul ja kogu, noh, ongi kogu sellel rõõmul seal tööl käia ja teha on ja.
Absoluutselt ja isegi kui sul noh, mina juhina olen pigem selline nii-öelda visionäär, mul on mingi mõte, aga ellu viia on mul seda raske, et noh, ma olen et mul on ellu viia raske, selleks on mul nii-öelda kolleegid, kes siis on just selle poole pealt ülihead, nad viivad asju ellu ja isegi kui nad teine kord ei saa mu mõttest aru, siis ma võtan ka selle aja või selle nagu selle aja ja põhjendan neile või selletan ära, miks need uued suunad nagu head on, ma toon neid välja, et nad aru saaksid, muidu nad ei tea, mille nimel nad töötavad. Et ja mis mina, üks asi veel on hästi huvitav, mis ma siia juurde tahaks tuua, on astroloogia.
Jaa, ma tahtsin just küsida seda, et see on ka nagu lahe asi, mida sa teed.
Jaa,
räägi.
Just, et kuna see tähed ja kosmose kõik on mind hästi lapsepõlvest saati juba kõnetanud ja asjade kokkulangemisel ma sattusin astroloogiat õppima. Ma olen seda nüüd mõnda aega teinud, mitte küll pikalt. Kuna meil on väga hea õpetaja Triin Toberold, tšau Triin, kus sa vaatad, siis tema on meile väga hästi seda asju selgeks teinud ja ma tõepoolest hämmastusin, kui palju on sünnikaardis kirjas, milline on inimene. Ja kui sa tead töötajate sünnikaart, eks sünni kella aega ja kus ta sündinud on kuupäeva, siis sa tead, milline inimene ta on. Ja nüüd sa, ja kui sa võtad seda arvesse, milline inimene ta on, siis on sul temaga nii palju kordi lihtsam rääkida. Sa tead, milline lähenemine talle sobib, kuidas tema oma mõtteid, kuidas talle tekitada seda turvalist keskkonda, et ta saaks oma mõtteid sul avaldada. Kas ta tahab seda teha teist ees või ta tahab seda teha eraldi? Kas ta tahab nii-öelda tagant utsitamist, idee andmist või ta tahab hoopis isegi ideed genereerida? Et see, kuidas inimesele nagu anda jah, see ruum on, astroloogia tuleb hästi suureks kasuks siin, et...
Ja mõelest on see nii lahe, et sa oled selline, et isegi kui sa praegult enam ei ole või ei pea olema nagu oma ettevõttes igapäevaselt sees ja see on nagu tegev on ju, vaid sa tegelikult võiksid sellest kõigest nagu nii-öelda nägemist, et siin enam see nagu igapäevast ei huvita on ju, aga no okei, sul nüüd uus asi ka on ju, aga et sa oled ikkagi nagu huvitatud sellest nagu nii palju huvitatud oma meeskonna hoidmisest ja paremini mõistmisest ja kõigest sellest nagu et sa oled sellest kõigest nagu nii sügavalt huvitatud, et sa oled nõus vaatama iga inimese astroloogilist sünnikaarti ja selle põhjal tegema mingisugused järeldused või tulemused või mingisugused kokkuvõtted, mis moodi selle inimesega suhelda, kuidas teda innustada, kuidas temaga nagu niimoodi läbi käia, et ta saaks olla nagu parimas potentsiaalis oma oskuste ja teadmistega on ju. Nõust on see nagu väga lahe oleks selliseid ettevõtjad või tööandjad palju rohkem, kes huvituksid oma meeskonnas nagu nii sügaval tasemel vaata.
Aga ma arvan, et isegi neid on. Ma ei usu, et...
Ma arvan, et läheb paremaks.
Nad võibolla nad ei oska. Nad tahaksid, aga ma arvan, et nad ei oska. Ma arvan, et seal... Kui sa õpid ettevõtlus, siis seal ei teeku. Tule sulle keegi rääkima,
keegi
et NLP või astroloogia, eks? NLP on teine väga kift kursus, et ka samamoodi, kus tuli see teadmine või süvenes veel see teadmine, et see keskkond, kus me elame, on ju üks ja sama kõikidel inimestel, aga maailmad on täiesti erinevad.
Täiesti, nii palju erinevaid reaalsusi.
et selles mõttes see aru saamine ka, et kui sina räägid oma mingisugusest ideest kellelegi ühe nurgalt, ma tein lihtsalt ei saa aru sellest, miks sa üldse räägid, miks me seda teeme, kui sa saad aru, kes ta tegelikult on või kaardistad ära ja selle tõttu sa lähened hoopis teist moodi tema nii-öelda maailmale, siis ta saab aru, siis ta ütleb, jah, see on jumal kifti tee, ehk et see lähenemisviis, seda võib küll nimetada mõjutamiseks. Ma tegelikult on see lihtsalt suhtlemist.
Jah, see on lihtsalt nagu selge kommunikatsioon või nagu inimese isiksuse põhine kommunikatsioon on ju.
Just, see on nagu väga põnev. Kus sa veel mujal saad ju seda praktiseerida kui inimestega, kes on sinuga 8 tundi päevas koos. Mm-hmm. Noh, kui me räägime nii-öelda kontorist töötamisest, et...
Ma tean, et mu ema on ka, mu ema tegeleb numeroloogiaga. Noh, astroloogiat natuke ja numeroloogia teda hästi paelub. Mm-hmm. Ja siis ma tean, et tema on ka oma sõpradel, noh, ta on esiteks oma enda töökaaslased kõik ära vaadanud ja teab täpselt on ju nagu numeroloogia põhjal, kes kuidas, mida soovib on ju. Aga et tal ka ikkagi nii mõnedki sõbrad käivad küsimas oma naiste, meeste, laste ja armukeste kohta on ju. ja ka... ettevõtjad oma töötajate kohta või siis lihtsalt töötajad oma kolleegide kohta või vastupidi oma ülemuste kohta just on, et selles mõttes neid kindlasti, et kuidas inimes nagu natuke sügavamalt tundma õppida, et neid nagu meetodid on küsimus ainult selles, kas ma tahan, on ju, kas ma leian nagu erinevad variantid, kuidas nagu minna veel sügavamale kui ainult see mõistuse tasand.
Ja muidugi see on Samas see peab olema ka mingi kutse, et ikkagi kui ei ole antud seda, et ma usun või ma tunnen, et midagi suuremat, no ma arvan, et seda istutada jõugaga ei saa.
See on see mõistuse tasand siis jälle, siis ma hakkan nagu mõistusega jälle tegelema.
Ma ise nagu ütlen seda, et see ei ole halvem. Mm. See on halvem nagu meie jaoks, kes meie jaoks, noh selles mõttes, kui meie seda ei kasuta, siis meil on see nagu tung ja kui me nüüd sellel oleks vastu, siis see meie jaoks on halb. Mm-hmm. Aga see, kellel seda tung ei ole, sellel ongi, temal ongi see kogemus siin maailmas praegu.
Mm-hmm.
Ja see ongi okei, et kui tema hakkaks nüüd jõuga tegema mingisugust meditatsiooni, siis tal oleks elu palju halvem, kui ta ei tee seda. Et selles mõttes seda tuleb ka nagu mõista, et see kõik ongi nagu okei.
Mm-hmm.
See ei saa nagu suruda, et see on õige. Et siis läheb see nagu selliseks religiooniks natuke, mm-hmm. et kristlused öeldakse, et kui sa nii ja nii ja nii 10 surma vattu, eks ja kui neid ei tee, no siis sa saad taevasse või kui ähvarduse mõttes. Mm-hmm. See ei ole kõige, et religiooniks siis on midagi nagu muuta.
Ma ise olen pigem nagu, mina olen nagu pigem kokku puutunud nagu, kui ma käisin mingi aeg tagasi suht palju erinevatel koolitustel ja ka ettevõtlusalastel koolitustel ja siis seal inimestega suhenud, siis ma pigem nägin nagu sellist mentaliteeti või kuulsin nagu selliseid lugust, et inimesed tahaksid nagu teha asja rohkem südamega või tahaksid teha rohkem otsuseid sisetunde põhjal, aga kuna kogu see ettevõtlusmaailm on surunud neid justkui nagu mingitesse siukestesse mõistusega loodud raamidesse, et siis nad ei ole julgenud teha mingisuguseid otsuseid ja öelda oma, ma ei tea, äripartneritele, et ma ei tea, ma ei ole sellega nõus, sest mu tunne ei ole õige. Vaatamata, mida need numbrid siin paperi peal ütlevad, aga mu tunne ei ole õige. Et võibolla ongi, et tõenäoliselt ja igasugused variantid jäävad nagu elu lõpuni kestma, on inimesed, kes on nagu alguses saadik teinud hästi tunde põhjal ettevõtlust ja on inimesed, kes on teinud ja jäävadki tegema ainult mõistuse tasandil ettevõtlust ja kõik on okei, sest kõigi jaoks on just nagu oma maailm ja seal maailmas eksisteerib nagu, noh, kõik on kogu aeg olemas. Aga et just võibolla julgustada siis neid inimesi, kes tunnevad, et nad on seni võibolla olnud rohkem kuidagi piiratud mingit asjadega, et nagu julgustada, et saab tegelikult kogu seda ettevõtlust äri teha ka läbi südame ja läbi tunde ja nagu intuitsiooni, et ei pea olema seal koolis õpitud võibolla sinu jaoks aegunud raamides on ju.
Ja sa võtsid selle väga hästi kokku. Selles mõttes, et koolis ju õpetatakse ikkagi, noh, seal samamoodi keegi on õppejõud. Ja võibolla ta ei tohi isegi seda oma nii-öelda nägemus selle edasi, seal on jätud ette see, mida ta õpetama peab.
Ja.
See on väga, väga tugevad raamid. Et sellist loovust. Noh, mulle meeldib ju Einstein, kes on nii-öelda 20. sajandi üks väljapaistvamaid teadlas üldse inimkonna ajaloos või üldse inimkonna ajaloos. Ütleb ka, et me ei mäleta täpselt, kuidas see tsitaat oli, aga ta ütleb ka, et kõik ju teavad, kuidas mingi asi käib või kuidas see toimib. Kui tuleb keegi, kes ei tea, ja tema teeb ka vastuse. See on minu mõelest nagu nii naelava pihta kogu selle ülikooli, noh, üldse selle haridussüsteemi koha pealt, et mida on siin saavutud. Ma saan ka ühes küljest aru, et mida nad, miks nad seda teevad või miks see haridussüsteem on selline, nagu ta on. Samas sellest loovust või seda võiks olla ikka väga, väga, väga palju rohkem Eesti koolides.
No ütleme jah, see, noh, muidugi see haridus on nagu täitsa teine teema, aga kui me vaatame, et mille jaoks need koolid loodi on ju, või keda nagu, et kui meil loodi need koolid, et keda siis välja taheti õpetada versus see, et ja meil on see sama süsteem suures pildis säilinud tänaseni, ja, aga see vajadus välja õppi, nagu väljaõppe vajadus on totaalselt muutunud, et me ei vaja täna enam neid väljaõppind inimesi, keda tolla ajal oli. Et seal, aga noh, see on muidugi nii suur teema.
Ja sama muidugi selles mõttes selle ettevõtlusega oli, et miks ma seletsin seda, et ega ettevõtluse ettevõtjaks vastu asumisega ei pea käima kuskil koolis ettevõtlust õppimas. Internet on olemas. Lugege raamatud.
Ühel poolt on internet olemas, teiselt poolt on kõigil see enda tunne olemas.
Tunne sees, tehke nii, käituge oma töötajatega nii, nagu te tahate, et sinuga töötatakse. Mina ei tahtnud minna hommikul tööle, kui ma olin palgatöötaja või valet, noh, selles mõttes tahtsin minna tööle, aga mõnikord oligi nii, et no, ei viitsi täna on laiskus peale. Mul ei olnud seda vabadust, et eristada, kui ma ei viitsi täna tulla. Mina andsin oma töötajatele selle vabaduse. Nad ei kasutagi seda, see on nagu see kõige pulli. Aga nad, noh, mõnikord kasutavad, nad teavad, et nad võivad seda teha.
Äge, jaa, aitäh sulle selle põnevat, ma ütlesin sulle, et see tund läheb
tund
nii
ruttu
siin on mingi veider alati on selle podcastiga tegemise kümmed, et alusest tundub, et issa, mida me selle tunniga räägime ja siis on alati sõike, et see läheb nagu väga ruttu
oleks veel palju rääkida
jaa, see on alati, et läheb voolama ja siis justkui nagu hakkab võiks veel ja veel ja veel kõigest rääkida on ja Aga ma loodan, et sina hea kuulaja või armas vaataja said siit kas või mõned, mitte kas või, vaid ma loodan, et sa said siit nii mõnegi hea mõtte ja hea sellise suuna näitaja või uue avastuse või mingisuguse mõtte tera, mis sinu jaoks kõlas, mis annaks sulle võibolla natukene sellist julgust käia rohkem oma teed või julgust luua ise rohkem oma maailma või oma reaalsust ja julgust astuda välja võibolla sükste nagu sinu jaoks mitte nii töötavatest raamidest. Marius on kindlasti äge näide sellest, nii et hoidke tema tegemistel silma peal ja olles ise kogenud seda ensüümide puhastust, siis ma võin öelda, et see on väga vinge värk. Väga suurt enese ületust nõudis muidugi kogu see mingid osad sellest protseduurist mingite pildistamised ja sulle nende piltide saatmised aga jah, ei lõpea kõik ja kõik on seda nagu selles mõttes väärt, nii et ma, no vaatame kas me saame selle postituse alla siia panna juba sinu selle ensüümide kodulehe
või siis, jah, midagi ikka saame
mingid infod me saame panna, et kui sa seda oled siin vaadanud ja sul tekis Võibolla sul tekis, ma ei tea muidugi, ma praegu luban siin välja, et võibolla sul tekis ettevõtusaaselt mingid küsimusi, millega sa võiksid tahad Maarjuse poole pöörduda või siis tekis huvi selle ensüümid asja vastu, et see on tõesti nagu lahe asja, et sul on üks päev sööd need ensüümid sisse väga mõnusas ja toetavas nagu nii-öelda. Et on nagu ilusti on sul see juhitud see protsess ja sa oled nagu väga palju mitte vajaliku asja enda seest välja.
Jah, et kui on, mina võin siin nõu küll anda, kui ainult küsijaid on, et selles mõttes mulle meeldib.
Jaa, paneme su kontaktid sealle.
Mulle siis... meeldib, kui inimene, kui ma saan inimest aidata.
Jaa, tore. Aitäh sulle.
Aitäh sulle.
Ja aitäh sulle.
Aitäh sulle.